Vizitka.
Dobrý den a inspirativní poslech vám přeje Karolína Koubová. Když jsem pracoval v cementárně, tak jsem začal studovat francouzštinu. Mé první věty byly vysloveny právě tam, jako bych si vzpomínal na něco, co jsem už uměl, říká náš dnešní host ve vizitce, překladatel z francouzštiny, ale také rozhlasový a divadelní autor, dramaturg a dramatik, čerstvý držitel ceny tvůrčí Afriky, Michal Lázňovský. Vítejte, dobrý den.
Dobrý den přeju.
Stal se nejprve klempířem, postupně se rodil jeho zájem o kulturu i o francouzský jazyk. Později vystudoval dějiny a teorii divadla na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Pracoval jako odborný pracovník divadelního ústavu, dramaturg divadla v Šumperku, také dramaturg realistického divadla v Praze, nynějšího Švandova, a redaktor Českého rozhlasu. 6 let působil jako dramaturg rozhlasových dokumentů, vedl divadlo na Voru. Jeho obdoba ve Francii dodnes funguje pod názvem Golem Theatre. Je také překladatelem z francouzštiny, jak jsme říkali, spolu se svojí ženou Matildou je Michal Lázňovský čerstvým držitelem ceny tvůrčí Afriky, kterou získali za překlad afrických a karibských divadelních autorů. Letos to byl úplně první ročník cen tvůrčí Afriky, jakkoliv tenhle festival už má víc než 20 let. Takže jste jedním z historicky prvních laureátů této ceny, udílela se v Černínském paláci. Jaký význam tedy tohle ocenění má? A teď nemyslím jen pro vás, ale obecně vzhledem ke smyslu festivalu, což je jaksi budování česko-africké knihovny, propagaci těch dotyčných autorů.
No je to samozřejmě dosti komplexní otázka, dosti komplexní věc, problém, protože samozřejmě jednak mě to velmi potěšilo, udělalo mi to radost, stejně jako mojí manželce, protože to byla taková práce, kterou člověk dělá a za kterou vlastně není jako oceněn jako ten významně v průběhu těch let. Že? A nakonec, když se to spočítalo, tak jsme zjistili, že jsme přeložili skoro 20 divadelních her z afrických a tahitských autorů, teda v Karibiku. A že za námi není kus práce, ale to je jenom kousek práce toho, co představuje tvůrčí Afrika. Pod vedením především Lucie Němečkové, která to vydupala ze země. A je to budování, jak říkáte, je to vlastně otevírání české společnosti, české kultury, české civilizace, Francouzi používají slovo civilizace, jako ve smyslu širší kultury, otevírání světu, protože to je, jak jsem řekl, jedná se o frankofonii, teda o autory píšící francouzsky, kteří nejsou Francouzi, jsou z větší části v Africe, částečně vlastně v Asii a v velké části také v Karibiku. A je to bohatá kultura, velmi různorodá sama o sobě, psaná ve francouzštině. A my k ní máme velmi taksi daleko, protože jsme nikdy nebyli kolonizátoři a nikdy jsme neměli tak otevřené styky s těmito končinami světa, tak najednou prostě zapotřebí si říct asi, aha, tohle to existuje, země je malá, dneska už poměrně proti tomu, jak byla veliká před 100 lety, jak se dlouho cestovalo někam do Karibiku anebo na jih Afriky, ale zároveň je velice bohatá a pestrobarevná. A já se trošku domnívám, že česká kultura z důvodů naprosto historicky vysvětlitelných je dosti uzavřená do sebe. Takže toto otevírání, které trvá dlouho, které trvá přes 20 let, jak říkáte, ta pravidelná práce, to překládání, otevírání, přijíždějí autoři, lidé taky vyjíždějí do těch zemí, tak se najednou prostě obohacuje naše kultura neskutečným způsobem. Pro mě velmi zásadním způsobem.
No a jaká byla ta iniciace právě, že jste se svou ženou začali překládat právě divadelní hry z Afriky a z Karibiku? Bylo to, že jste byli osloveni tím festivalem?
Byli jsme osloveni přímo Lucii Němečkovou, která skutečně to vydupala ze země. To je skutečně zakladatelka a hlavní hybná síla toho festivalu. A oslovila nás jako překladatele, protože v té době jsme fungovali jako překladatele především francouzských aktorů, opravdu žijících ve Francii, a říkala, že prostě se jí líbí naše překlady, takže jestli bychom chtěli zkusit něco. A my jsme teda řekli ano, zkusíme.
No a to mi řekněte, pane Lázněvský, promiňte, že vám to, ale jaký to byl tedy rozdíl, když jste sám říkal, že vlastně má to překládání afrických a karibských autorů specifika, ať už jde třeba o lexikum, syntax nebo reálie.
Ano, jak říkáte, když jsme dostali tu první hru, kterou jsme překládali, jestli se nemýlím, teda, tak to byla hra Kofiho Kwaule Nestyda. A trošku jsme se zděsili, protože samozřejmě francouzština byla francouzská, ale spoustě věcem jsme nerozuměli, nebo jsme se dokonce dohadovali, jestli to myslí tak nebo onak autor, a museli jsme hledat novou cestu si k tomu, k té kultuře. Protože to jsou skutečně autoři, kteří z velké části mají francouzskou kulturu, skutečně vzdělání francouzské. Takže ten jazyk je korektní a všechno z velké části.
No, ale to, co
ale
popisují,
do toho pronikají právě úplně jiný věc. A najednou největší prostě jakoby problém vlastně podle mého názoru, pro mě aspoň, co já jsem cítil, je hledání, oni jsou velice metaforičtí. Ale ty metafory zároveň jsou vytěžené z jiné kultury, z jiného kontextu, z jiného života. Jo, my tady nemáme palmy, takže ale ta palma nebo role masky, pro ně je to samozřejmost. A najednou pro nás, když si řekne maska, už si představujeme něco, co je vlastně u mě, co není součástí našeho každodenního života, naší kultury. A takže jak to vlastně mysleli, co ti mysleli, že protože oni říkají, jedna maska, za tou maskou je druhá maska, ale za tou druhou maskou může být taky třetí maska. My to nemáme tohleto vůbec jako zažitý vlastně. Že?
No a jak se tedy přistupovali k tomu, abyste do tohoto kontextu pronikli?
My jsme drželi jako koně. My jsme museli moc pracovat, studovat, číst okolo, hledat, dohledávat, protože ten problém neskončil s první hrou ani s druhou, ale prostě do dneška objevujeme nové horizonty, nové skutečnosti. Protože navíc jejich politická situace je velmi komplikovaná v těchto zemích samozřejmě, protože často jsou to třeba autoři, kteří museli opustit svou zemi a žijí ve Francii. Vlastně,
jsou tam diktátorské režimy často.
Jsou to často diktátorské režimy. A najednou prostě se to tam všechno nějakým způsobem obráží, anebo když vám někdo začne povídat o tom, že jsou jako jeden ostrov, druhý ostrov, mezi ním se lidi pravějí a topějí. A teďka si říkáte, je to obraz nebo co? Říká, ne, to je prostě normálně konkrétní realita skutečně. V Komorských ostrovech jedna hra byla právě z Komorských ostrovů a tam najednou jsou dva ostrovy vedle sebe, kde žije vlastně stejné obyvatelstvo, jenomže ten úzký průliv mezi dvěma ostrovy dělí dva státy, protože jeden je vlastně ještě kolonie francouzská a druhý už je svobodný. Mm-hmm. A teďka tam lidi prchají, utíkají, přemístují se a to vytváří samozřejmě velmi zajímavý dramatický prostředí i pro divadelní hru, ale musíte to pochopit, aby se to nepřekládalo nesmyslně.
No a vydali jste se někdy do Afriky, abyste třeba ten kontext ještě lépe pochopili?
Nikoli.
Ne?
Nikoli. To jsem nenašel odvahu. To je hlavně složitý, protože ty autoři, s kterými jsme se často setkali, protože oni přijíždějí většinou, to je tak,
takže jste měli možnost s nimi mluvit o tom, co vlastně...
Známe se s nimi.
O těch fazetách té výpovědi.
Přesně tak. Hodně jako Kaja Makele, který je velmi pravidelným návštěvníkem tady Prahy, milovníkem Prahy, dokonce se inspiroval Prahou pro svou tvorbu. Tak s tím jsme mluvili a hodně věcí nám vysvětlil.
Takže těch pověstných překladatelských oříšků tam bylo mnoho.
To je
mnoho,
jeden
mnoho.
Velký ořech. To je ano, to je ořechová palma.
Mně napadá, že samozřejmě ten překlad velice závisí od toho, jakým způsobem tu danou kulturu, ten daný národ, ty dané reálie znáte.
Musím říct, mě potěšila Lucie Němečková v tiskové zprávě, že psala, že jsme se prostě do toho ponořili a že jsme se prostě nějakým způsobem našli k tomu cestu. Protože já říkám Francouzům, že si toho mají hodně hledět, těchto autorů, protože oni obohacují francouzský jazyk, francouzskou kulturu o zcela novou vrstvu, kterou prostě Francouz nemůže do toho jazyka. Ale ve francouzštině existuje vlastně africké myšlení třeba, nebo rastafariánské myšlení, že? A to je úžasně zajímavé.
A to všechno vlastně jako překladatel musíte zohledňovat.
A to hodně se člověk naučí, což je, já jsem zvědavý člověk, takže jsem rád.
Co jste se právě naučil od afrických autorů a autorek, čím vás inspirovali?
Já jsem skromný v tom, nebo myslím, že právě jsem skromný v tom, že člověk se naučí možná teoreticky, ale prostoupit do života, jako by mi mělo víc věcí, než jsem zvládl, protože jejich přístup například ke smrti je úplně úžasný, protože oni říkají, že Afričan třeba, když cestuje po světě, tak není nikdy sám, protože vždycky jsou s ním jeho mrtví. Je to ty jeho předkové vlastně a i ty vyruši. On pořád cestuje jako obklopený nějakým kolektivem duchů. To je velmi složitý právě i představit, jakým způsobem, že my máme duchařinu, najednou z toho máme. Ale oni to berou naprosto reálně, protože to skutečně maminka, tatínek a dědeček jsou. A já to vím na sobě, že jak jsou ti lidi taky pro mě, dědeček, babička, který jsem poznal poměrně krátce, jak jsou ve mně obtisknutí. Mm-hmm. Takže tohle jsem se trošku naučil, že vidět dopředu i dozadu, že nejsme sami.
Že jsou ve vás vaši předci otisknutí, dokonce jste říkal konkrétně třeba, že dodnes v sobě nosíte otisk dědečkovy knihovny. To pro vás byla zásadní.
Ano, ta knihovna byla velmi zásadní. I nejen knihovna, ale samozřejmě knihovna tu mám před očima pořád každý den skoro.
Říká Michal Lázňovský, překladatel, dramaturg, dramatik. A my si pustíme, teď jste totiž dramaturgem i hudebním v naší vizitce, a pustíme si první píseň, kterou jste pro nás vybral, a ta je tedy k tématu právě Afriky, jak jsme o něm teď mluvili. Teď mluvili Miriam Makeba, Click Song, což je jihoafrická zpěvačka, respektive byla. A já jenom, když jsem si poslouchala tu písničku dopředu, tak jsem si říkala, že možná bychom měli posluchače upozornit na to klikání, že to je opravdu...
Ano, ale... ono, jak ona říká někde, že prostě Angličani tomu říkají jako klik, respektive všichni ostatní jsme to převzali, klik, ale vlastně to jsou i mlaskání, protože jedna z hlásek používaných běžně v tomto jazyce je mlask.
Tak a právě, aby to posluchači vnímali.
Ano, ano.
Click Song Miriam Makeby pro nás vybral náš dnešní host Michal Lázňovský. A jenom jste chtěl doplnit ještě?
Já jsem jenom chtěl říct, že to je skutečně vlastně první černošská zpěvačka, kterou jsem slyšel, jako mnoho Čechů, protože vyšla její deska v 60. letech tady a ona byla skutečně takovou zakladatelkou, bych řekl, aktivního vlastně i protest songu a nositelku. Říkala si taky Mama Afrika, protože ona se stavila za práva Afričanů a byla součástí vlastně toho boje proti apartheidu v Jižní Africe a pak musela emigrovat dokonce, ale pak stihla se vrátit už po převratu.
Tak jsme se vlastně takhle přesunuli do 60. let a vy jste říkal, že ta pro vás byla tedy formativní.
60. léta, myslím, že pro hodně lidí, jako co...
Že vy jste zrovna dospíval?
Já jsem dospíval, mě bylo že 15 let v roce 62 a to byl ten zlom, kdy jsem se stal klempířem, jak jsem zmiňovala, z různých důvodů, protože samozřejmě doba předtím byla velmi složitá a od roku 1948 smůla naší rodiny začala už předtím. No, tak. Z důvodu kádrových to byl hlavní důvod, ale zároveň mého zmatku. Aha. Mého duchovního a zmatku do dospívání jsem v 15 letech nevěděl vůbec, co se svým životem.
No ale kolegové v cementárně ti vás potom nasměrovali.
Oni mě nenasměrovali, ale bylo velmi působivý to, že mě bylo, já nevím, ještě mi nebylo 16 let, už jsem už byl tady v těch... My jsme vlastně jeli na různých stavbách a z větší části tady v cementárnách, protože tam bylo zapotřebí izolovat. Já jsem klempíř izolatér. Já jsem klempíř izolatér a takže jsem jim hlavně potrubí a takový ty izoloval, dával jsem tam sklenou. Bylo to příšerný, jako vzpomínka, je to strašná, protože to v tom vedru, který to potrubí má 600 stupňů, a ono přijde nadávat si ještě sluníčko a izolace se jenom kouří vlastně úlomky čediče. Takže to byl opravdu velmi krutý zážitek. No a já jsem v té době měl jakési vidění, hlasy ke mně promluvili, že prostě mám změnit život. A začal jsem ho tedy měnit opravdu radikálně. No a mý kolegové v cementárně proto měli velké pochopení, což bylo úžasné. To byla taková vysloveně hrabalovská parta. 60. léta, někteří z nich byli intelektuálové, kteří byli vyhození, ekonomové a tak dále, někteří z nich mluvili velmi dobře, výborně, dokonce francouzsky, tak mi pomáhali i v tomto smyslu. Takže 2 roky jsem strávil v této hrabalovské náladě.
To mi řekněte, když jste byl v tom zmatku, tak jaké hlasy k vám promlouvají? Jsou to ty hlasy těch předků?
Vy jste řekla, promlouvají, bohužel, že nemluví teďka.
No ne, vy jste říkal právě,
že tehdy
vám promluvili.
Opravdu, byl jsem v továrně, to bylo v shodou okolností v Loděnicích, gramofonové závody Loděnice, a já jsem se ocitl sám ve velké hale, protože jsem přijel do práce a najednou prostě se ozval hlas, já jsem viděl to, co bylo krásné jitro, tou tovární halou pronikalo slunce prudky, jak z obrazu, a najednou nějaký hlas z hůry mi řekl: Michale, tohle není tvoje místo. Mm-hmm. A vyzval mě, abych změnil místo, a tak od té doby jsem začal pracovat a začal jsem se učit francouzsky a studovat.
To mě taky zaujalo, že jste říkal, že jste začal studovat francouzštinu právě v těch 16 letech, tady po tomto zážitku. Ano. Ale že vlastně předtím jste byl v kontaktu s nějakými jinými jazyky, ruštinou, tuším i
angličtinou. Ruštinou samozřejmě.
Ano, a že ty vám moc nešly němčinou, ale že ta francouzština...
To nic neříkalo.
Bylo něco, co jako kdybyste už někdy ovládal.
No, já jsem se snažil jako naučit i anglicky, protože moje sestra se učila anglicky. Já jsem říkal, že to bylo hezké, už se učila nějak. Mně to nic neříkalo a radši jsem šel hrát fotbal vždycky. A pak se prostě něco zlomilo, otevřelo takhle a já jsem najednou chtěl prostě mluvit francouzsky, naučit se, a šlo mi to hrozně rychle. Neměl jsem problém vyslovit francouzské R, ale R tedy, a zavřené samohlásky a tak. A paní učitelka ve škole jazykové mě velice chválila a podporovala. Takže během 2 let klempířiny jsem se naučil, jsem získal velmi dobré základy francouzštiny. Pak už to šlo jinak, pak jsem se dostal do školy a tak.
Říká Michal Lázňovský, nám přišel jeden dotaz. Ještě se vrátíme jenom k vaší zkušenosti, co se týká afrických autorů a autorek Afriky, protože pan Jaroslav Vozáb píše o tom mediálním obrazu Afriky, který vypadá dost často děsivě. Kmenové války, korupce, ekologické problémy, AIDS, čínské drancování. Tak jak vy tenhle kontext vnímáte a jestli je tu z vašeho úhlu pohledu nějaká naděje, východisko nebo pozitivní stránka?
Bohužel nemohu, mohu říct jen svůj dojem, protože to nestuduju otázku, velmi složitou otázku, nejsem Afrikanista, nejsem, ani neznám všechny ty komplexní problémy Afričanů, ale z toho, co vím od našich vlastně afrických přátel, ta naděje je poměrně mizivá. Ono se to tu a tam někdy něco zlepší, někde je nějaká naděje demokratická, třeba dejme tomu, nebo podobně, ale zároveň je tam to dědictví, takový bych řekl, koloniální, a nechci to zjednodušovat, jako nejde jenom o kolonialismu toho a toho, ale jde o to, že ten kontinent je drancován opravdu v především kvůli nerostnému bohatství. A ty podmínky pro to zlepšování a samostatnost a kultivování takové ty samostatnostní uvažování Afričanů jsou velmi omezené. A je ten kontinent velmi rozdělený. A musíme si uvědomit, že třeba i ty státy, vlastně rozdělení na ty státy je často velmi umělé a není organické. Jo, takže za jaký konec to vzít je velmi složité. Příkladem je Jižní Afrika, kde se to takže jakoby podařilo uvést do nějakého stavu, jakože se vlastně tam moc dostal rukou opravdu Afričanů. Zatímco ve skutečnosti jakoby toto fungování toho státu je zatím velmi problematické. A to je, říkám, taková ještě šťastnější podoba, protože ty subsaharské státy, ty jsou ve velmi složité situaci, často opravdu diktatury a často záměrně si myslím udržovány mimo možnosti jako ovládání svého, nebo určování svého osudu.
Říká Michal Lázňovský, tak si teď raději zahrajeme zase ve vizitce na Vltavě Českého rozhlasu. No a bude to legendární Miles Davis. Výtah na popraviště, a to je, pokud se nepletu, soundtrack k filmu.
Ano, ta hudba, to je skutečně taky neuvěřitelná hudba, protože to jsem vybral taky proto. Jinak samozřejmě se tam je Miles Davis, černošský
trumpetista,
ano. A má velkou vazbu na Francii, často tam hrál, byl tam velice často přijímán a jezdil tam velice rád. A někdy, myslím, v noci ze 4. na 5. prosince 1957 za tu jednu noc natočil soundtrack se svým kvartetem pro film Louis Malla Výtah na popraviště.
A my si to teď poslechneme. Teď se vracíme do vizitky s Michalem Lázňovským, divadelním autorem, dramaturgem, dramatikem, rozhlasovým autorem a především překladatelem z francouzštiny. A my jsme se právě dostali k tomu, jak jste začal studovat francouzštinu. Tak jaké to pro vás bylo to objevování francouzského jazyka i kultury?
Tak musíme si uvědomit, že to jsou 60. léta s krátkou nadějí na otevření vlastně.
Ano, s pražským jarem a pak s následnou normalizací.
A potom rychlý konec. Takže samozřejmě to bylo úplně jiná situace, než je v současné době. Dneska si to lidi neuvědomují, prostě vyjíždějí mladí lidi, se na mě moc představit, protože jsme nemohli nikam vyjet.
A vy jste nestihl vyjet?
Já jsem stihl vyjet velmi málo, protože jsem neměl peníze a vyjel jsem do Paříže, neměl jsem skoro žádný peníze. Pak jsem se tam pokoušel nějak cestovat a peníze mi došly. Na práci to nebylo, že bych si našel nějakou, ještě jsem se ani neorientoval. Tak jsem se urychleně vrátil domů k mamince, ale tak čuchnul jsem si k Paříži, aspoň tak. Ale hlavně musím říct, že pro mě vlastně ta francouzština nějakým způsobem, a vlastně to mám, jste mi připomněla, vlastně to mám podobně s těmi Afričanama, já to dělám z Prahy, jako z velké části.
Já jsem si právě říkala, jaké to bylo potom z poza železné opony, si už ten
vztah. Já jsem naopak vlastně tu francouzštinu od začátku cítil jako nějaký svět, který je můj, který je velmi bohatý, ale do kterého jako nemusím cestovat, protože jsou knížky, literatura, je hudba. Takže já jsem si žil svůj frankofonní svět v Praze.
Jak to vypadalo?
No, víte co, já jsem jako vystudoval divadelní vědu, respektive, že po té klempířině jsem se dostal na gymnázium s dvouletým zpožděním. Já jsem studoval jako vlastně jako dvakrát, kdybych propadl. A když jsem vyštudoval, tak byl rok 67. A hlásil jsem se na vyštudoval, skončil gymnázium.
Ano.
A v roce 67 maturoval. Jsem nastoupil tedy na filozofickou fakultu.
Tak to jste to stihl tedy?
A já jsem stihl nádherná léta samozřejmě na filozofické fakultě, protože ten zlom, ten probíhal vlastně od našeho příchodu. První půl rok byl ještě takový jako trošku jako svázaný nějakým způsobem. Ale potom se to začalo otevírat a jeden profesor za druhým se začal ukazovat ze své druhé stránky. Odhazovali jsme skripta a hledali jiné knížky a jiné zdroje. Takže a přicházeli tam lidé jako profesor Černý jako na fakultu. Přišel Milan Machovec, přišli tam, já jsem chodil na přednášky pana Patočky. Takže to bylo na filozofii. Já jsem studoval vedle toho i filozofii a potom i francouzštinu částečně. Ale tu jsem tam nedostudoval, protože právě přišel ten další zlom. A celá ta léta úžasná trvala asi 3 roky. Já jsem se opravdu nakrmil velmi intenzivně.
Měl jste hutné rychlostudium.
Rychlostudium, ale opravdu jsem, co jsem mohl, to jsem zhltal. A bylo to nádherné a velmi, jako to, takže 60. léta byla pro mě opravdu zcela zásadní i vlastně v tom dospívání, i v tom, jak se kultura nějakým způsobem obohacovala a otevírala. Opravdu ta společnost se otevírala, jako to, každý den byl někam, jsme šli dál. A pak se to zavřelo, zabouchlo a já jsem samozřejmě byl rád, že mám svůj frankofonní svět francouzský, protože ho mám v sobě a můžu si ho nést asi v knížkách a tak dále. Takže i to překládání samozřejmě s tím souviselo, že jsem se vlastně k tomu nepotřebujete cestovat k překládání. Ale já jsem jenom překládal, já jsem se věnoval jako divadelní dramaturgii z velké části, jako první část mé kariéry byla divadelní a druhá část vlastně byla pak rozhlasová. Já jsem začal od roku 90 asi 2-3 nějak pracovat rádiu.
Tak pojďme postupně tak k tomu divadlu. Vy jste připustil, že je takovým vlastně společným jmenovatelem do značné míry všech činností, které jste vykonával, ale že nejste tím divadelníkem tělem a duší. Tak jaké éry u divadla jste prožíval? Protože my jsme říkali, byl jste dramaturg divadla v Šumperku, pak realistického divadla v Praze, ale zároveň jste vedl spolu s Frederikou Smetanou divadlo na Voru.
No, my to divadlo máme do dneška, ten Golem teatr. To skutečně ano. Funguje už skoro, já to naprosto neuvěřitelné, skoro 30 let.
Vlastně, ale funguje ve Francii. Teda
ano, ano, teďka. Ale je to skutečně kontinuálně, ta věc existuje, takže jsem skutečně pořád vlastně divadelníkem, nějakým způsobem divadelním dramaturgem. Já jsem to první, ten Šumperk, to, já jsem začínal teda od Píky opravdu jako dramaturg, že byla opravdu nejmenší oblast, to bylo Cheb a Šumperk byly takový, a ještě Uherské Hradiště, taky nejvzdálenější.
Jako no a to dost značné, mě často skýtalo dramaturgickou svobodu a velké počiny.
Bylo to velmi zajímavé, byly tam zase fajn lidi, bylo to trošku jako v té cementárně, byli tam bezvaný lidi, byl tam pan režisér František Čech, což byl skutečně úžasný člověk, který tam byl trošku za trest, tam přišel ve stejné době jako já. On tam přišel z Ostravy, odkud ho vyšoupli. A takže byli právě na těch oblastech velmi dobrý divadelníci, skvělý právě divadelní věci. Ředitel, takový, jako to byl fakt jako takový správný divadelní ředitel, jak má být, pan Švabík. A takže to pro mě bylo důležité. Tam se vlastně začal chápat, co to ta dramaturgie v praxi je, setkávání s režiséry, práce na textu. A to jsem si vyzkoušel. Tam jsem měl možnost si to zkoušet. Ta první adaptace, tak jsem dělal tam vlastně třeba textu. A dokonce i jsem tam dělal představení právě Moliérovské. Jsem začal překládat vlastně Moliéra tehdy. Pak jsem v tom už moc nepokračoval, i když teď pořád o tom, na tom myslím. A takže to byla taková léta učňovská, že jo? Pak jsem různě hledal v Praze, jsem dělal různé věci, všechno možné, ale podařilo se mi dostat se shodou šťastných okolností samozřejmě do Rasického divadla jako dramaturg také a to byla další velmi významná etapa pro mě, ale mezi tím se v Činoherním klubu mi uvedli moji divadelní hru vlastně v Dobrodružství, pan Smoček, v roce 83, jestli se nemýlím. A takže to bylo, takže jsem do toho divadelního světa vstoupil takhle vlastně paralelně jakoby autor i jako dramaturg.
No tak to byl ale velký úspěch, když vám Činoherák a pan Smoček uvedli.
To byl šok úplně.
A byla to vaše prvotina divadelní, nebo ne? Už jste...
První prvotina byla v Šumperku právě uvedena.
No a Dobrodružství v roce 83.
To byla hra, která byla, pan Smoček jako nazval, jako tak říkal, to, no se to tak, jako, jestli se nemýlím, jako, tak jste to napsal jako o tom, jak tady žijeme v takové té šedi a jednotvárnosti a umalousanosti toho našeho jako normalizačního života. A skutečně ta hra byla jako v tom, a to dobrodružství je v těch lidech právě.
No a pak tedy jste založili divadlo na Voru, teď divadlo Golem a říkáte stále jsem dramaturgem, takže určujete, co budou hrát ve
Francii. No já hlavně ty texty a píšete dělám, hlavně. Píšu. No.
Takže jste dramatikem.
Ano, ano, dramaturgem. Protože to je, s Frederikou jsme začali, ona žila tady, francouzka tedy, Frederika Smetana, aby jsme tady říkali. Přesně, ona žila v Praze, francouzka, která si oblíbila Prahu, dokonce podle jména měla českého manžela a pak se vrátila do Francie a v 90. roce, myslím, že 90 nebo 91, hned se vrátila zase do Prahy jako pracovala na francouzském institutu a využila příležitosti prostě pracovat tady, aby vrátit se do města, které měla ráda. A tam nás tehdejší šéf vlastně Olivier Poivre-d'Arvor, který byl šéfem francouzského institutu, tak ten názor dohromady říkal, tak divadelnice, takže chcete něco dělat, tak udělali tady kurzy divadla. Tak jsme udělali divadelní kurzy ve francouzštině na francouzském institutu ve Štěpánském.
A to vám nestačilo? Pak se tady...
Tak, a pak jsme založili společně divadlo na Voru.
A jaká byla jeho idea?
to bylo, od začátku byly vlastně intenzivní česko-francouzské spolupráce různého typu, ať už to byly hry, které jsem třeba přeložil, Claudela, Cocteau, ale hodně jsme dělali večery třeba poezie francouzské, Roberta Resnose jsme dělali z překladů různých samozřejmě, ale jako autora, který navíc má zajímavou souvislost s Českem, on zemřel v Terezíně v roce 45, stejně jako můj dědeček ve stejné době prakticky. A takže jsme měli takové jako tyto aktivity a dělali jsme projekty, dělali jsme i větší projekty, pak česko-francouzský, no. Ale s časem potom Frederika se odstěhovala.
A když se Frederika přesunula do Francie, tak se přesunulo.
Takže, ale říkala, že ta divadla nenechá, založila tam společnost, kterou do dneška prostě děláme. A každý, v podstatě každý rok děláme nový projekt.
A kde hraje Golem Theater?
No, Golem Theater hraje všude možně, ale sídlo putuje. Je u nedaleko Grenoblu.
No, tak když jste ale v čilém kontaktu právě s Francií, tak s vaší celoživotní zkušeností, jak se vzájemně obohacují nebo čím si mohou být největší inspirací francouzská a česká kultura?
To je strašně složitá.
Jak mají k
otázka.
Sobě blízko nebo daleko, na co jste narážel, protože, když jste byl víte, v té interakci?
Já to mám prostě jako druhou přirozenost. Já prostě jsem ve Francii cítím mnohdy víc doma než v Čechách. Jako, nemyslím to, jako, že vlastně nemám tam tu minulost toho dědečka, tyhle ty věci, jak, o kterých jsme mluvili. To samozřejmě tu doma jsem samozřejmě tady. Ale v té Francii se často cítím svobodnější, protože Francouzi velmi rádi komunikují. Hlavně slovně, verbálně, což pro Čechy někdy problém. My nejsme zvyklí konverzovat moc, Češi. Češi často mručí a mlčí a popíjejí pivo. Já to taky někdy rád dělám, jako jo, ale všeho moc škodí. A v té Francii se vám stane, přijdete do kavárny, dáte si tam kafe a zakecáte se s člověkem, který pije to kafe vedle, nebo skleničku. Prostě se dáte do řeči s někým, koho vůbec neznáte, ale máte společný cesty, společný osud. A to je úplně běžný a hodně se tam mluví při jídle a při víně, a což mě vyhovuje. A je to opravdu něco, co podle mě názoru pomáhá, když spolu lidi mluví, tak spoustu věcí vyventilujou a vyřešejí se, aniž by se řešili. Protože nemůžeme najít odpovědi na to, ty to vidíš takhle, já to vidím takhle. Objektivní pravdy neexistují. Ale můžeme si říct, že já mám tenhle názor, ty máš tenhle názor. V tomhle se ale shodneme a v tomhle se teda nemůžeme shodnout. A celý se to nějakým způsobem, jako by košatý strom nad vámi prostě rozvine, nějaká klenba složitá. Já to vidím tak, ty to vidíš tak, no ale existujeme spolu a ten biftek je dobrý.
Čili jsou schopnější vést dialog, řekl byste?
Jsou určitě. A jsou k tomu vedení. A jsou tak vychovávaní.
A ještě k tomu překladu z francouzštiny, tak má nějaká specifika? Obecně se mluví o tom, jak těžký je to jazyk. Vy říkáte, že vlastně vy jste do něj tak vplul, jako byste s ním už mluvil předtím. Tak co pro vás bylo v tomto ohledu nejtěžší třeba si osvojit při tom překladu?
Jako určitě existuje problém v tom, ale to je myslím s každým překladem, že když převádíte z jednoho jazyka do druhého, najít přesně tu polohu, kterou ten autor má, protože některý autor je literárnější, některý autor je víc stylizovaný, některý směřuje k nějaké přirozenosti jazyka. A takže tohle to najít, to je vždycky u každého jazyka obtížné. Ve Francii, v současné francouzské tvorbě je obtížné to, že vlastně to souvisí s tím, co jsem říkal předtím. Oni jsou zvyklí často konverzovat na poměrně vysoké intelektuální úrovni a je to součástí běžného života. A toto v Čechách úplně není. Takže převést vlastně ty myšlenky v těch francouzských diskutujících nebo vyjadřujících se postav divadních do češtiny může narazit na to, že to vypadá šroubovaně. Jo, ale ve Francii to není nic překvapivého pro ty Francouze. Jo, takže oni vydrží. Já jsem byl šokovaný, když jsem to zažil poprvé v 90. letech vlastně. Jsem poslouchal ta představení divadelní francouzská. Co to publikum je schopný unést za tuny textu. Ale oni ho sledují, oni než tam sedějí, koukají, poslouchají to. A on se tam mluví a mluví, ale oni vám pak jsou schopní jako říct přesně, o čem se tam omluvilo. Jako jo. A to je to, co pro Čecha je prostě nepředstavitelné.
Jaké současné francouzské autory a autorky máte rád? Co čtete?
No já jako mám rád Jasminu Rezu, kterou překládám jako už léta vlastně. A některé hry dokonce, to je zajímavé, je velice právě přesně v Jasmíně Rezi, která je takové, jako moje vzorová autorka pro mě hlavní vlastně, že některé hry u nás mají veliký úspěch. Jako je ta hra, která se jmenuje jak obraz, a někdy se používá i ten původní název art a tak.
Kumšt.
Proniku nebo kumšt taky. Mm-hmm. A ty mají velikánský úspěch. A pak jsou hry, které prostě nikdo nechce hrát.
Čím se to vysvětlujete?
Přesně jako je to tím, o čem jsme mluvili. Že některé ty hry se jako, ty problémy jsou vlastně jakoby poznáváme, zažíváme. Třeba tam to kumpánství těch tří chlapů v tom obraze, to je tomu Češi rozumějí. Ale pak je třeba krásná hra o tom, jak jedna autorka přijede někam do provincie a setká se tam vlastně s takovým kulturním pracovníkem, který je také básníkem. A mezi nimi prostě to tak různě jiskří na té vlastní úrovni, ale pořád tam řeší ty své tvůrčí problémy. A to už Češi nejsou schopni zkousnout. Jako to prostě tam nechápou, o čem je vlastně řeč, nebo proč by se to mělo hrát. Protože navíc třeba ve Francii tohle ta tradice je veliká, že autor jede někam, setkává se s publikem jakožto autor, jako živý autor, diskutuje s ním. Stává se to u nás, ale musí být slavný.
Dějí ta autorská
musí být slavný. Mm-hmm. Ale tam je to, má tu velkou tradici, čtou si věci na hlas. To je prostě, takže to může být i tématem. To u nás zdaleka ne.
Říká Michal Láznovský, dramaturg, dramatik, překladatel, čerstvý laureát ceny tvůrčí Afriky. A je čas na další píseň a to je od Django Reinharta Minor Swing. Tu jste vybral proč?
Protože mám rád Django Reinharta a protože to patří k té multikulturalitě, vlastně, o které trošku mluvíme, taky to není francouz, je to vlastně zakladatel takové té tradice manouche jazz. Django Reinhardt je mimořádně zajímavá postava sama o sobě, to, že to je prostě cikán, který vytvořil takové základy jedné linie moderního jazzu v Evropě. To prostě je úžasný, že to prostě se, a ještě ke všemu s tím, že měl dva prsty na pravé ruce znetvořené. Mm. Takže to je pro mě jedna z muzik, který poslouchám nejraději.
Jazzový kytarista s romskými kořeny. Pokračuje vizitka s Michalem Lázňovským, dramatikem, rozhlasovým dramaturgem, autorem a překladatelem. Vy tak po nerudovsku, pane Lázňovský, říkáte, že vším, čím jsem byl jsem rád, takže toho bylo hodně. Začali jsme v té cementárně a teď se konečně dostáváme tedy k vaší vlastní tvorbě. Mluvil jste o tom, že jste tak paralelně už vlastně potom, když jste byl v divadle v Šumperku, tak jste psal i. No tak když je člověk dramaturg divadelní, tak když si něco napíše, tak se tam tak trošku propašuje, že? Spíš nebo?
Musí se to podařit, jako ne, vždycky to nevíde. Jako člověk by chtěl a nemusí to vyjít. Jako ostatní taky do toho mají co mluvit, režiseři to ne. Taky se mi stalo, že jsem chtěl nějakou. Někdo to navrhl, já jsem říkal ano a se další řekli ne. A tak se to stane, že se to prostě nepovede.
No a jak tedy vlastně v tom vašem kurikulu nebo v tom portfoliu se ty překlady, rozhlasová dramatizace, vlastní autorská díla, jak se to tam tak nějak poskládá? No co děláte, kdy, jak?
Kladete mi těžké otázky. Jako, a se budu se zamyslet nad svou minulostí.
Kdy píšete, jak píšete třeba vlastní tvorbu?
Je to velmi, velmi různé. Velmi různé, protože jsou věci. Člověk, když píše, tak z větší části nemyslí na to, jestli se to bude realizovat nebo nebude, když myslím teďka divadlo, protože já jsem zvyklý psát divadlo. To znamená, z větší části jsem už psal nějak cíleně pro nějakou scénu, ale samozřejmě třeba úplně prvotina se nikdy nehrála, že jo? Ale potom taky některé hry se vlastně nehrály z různých důvodů, protože i politická situace a tak dále. V 80. letech jako jsem měl dvě hry, které se nehrály, a potom jedna z nich se dostala do rozhlasu, jako naštěstí, jako, což bylo zajímavé. A ta jedna byla i dokonce pak vydaná v díli a nikdy se nehrála. Takže není to tak vždycky, že to člověk jakoby se mu podaří zrealizovat. A psal jsem často prostě vyslovně z nějakého vnitřního popudu, jenom prostě ani nevím jak, v noci, vedle dalších věcí.
A na základě čeho ten vnitřní popud vzniká? Co vás inspiruje? Jaká témata vás zajímají?
Všechno možné. Jak říkám, já jsem člověk zvědavý a zvídavý, takže opravdu mě zajímají spousty věcí. Když je člověku 30, tak řeší hodně jakoby sebe a svoje postavení ve světě, protože se do něj musí nějak vpasovat, nebo musí, nemusí právě třeba. A snaží. A dnes je to úplně zase jinak, protože dneska se rád dívám do minulosti a říkám, trošičku je taková nadsázka, ale ta logika mi připadá úplně jasná. Když si představím Homer, no dobře, Homer nebyl jeden autor, pravděpodobně je to skládačka taky.
Začínáte ambiciozně.
Tak ano, samozřejmě, ale člověk musí mít vysoké cíle a vzory, veliké vzory, malé vzory nemá cenu mít. Tak Homer píše o válce trojské. Já za sebou mám, jsem se narodil v roce 47, těsně předtím skončila druhá světová válka. A čím jsem starší, tím víc vidím, jak ta válka změnila svět. A kolik lidí zažili neuvěřitelné příhody, které se vyrovnají Odysseovi a dalším hrdinům trojské války. A ta druhá světová válka mě opravdu teďka velice jaksi zajímá, inspiruje, nikoli z hlediska válečného, bojového a střílení a munice, ale to, co zažili lidi a co prožili i moje vlastně rodina, rodiče nebo známí a nebo prostě lidé kolem mě. A to je neskutečný materiál, nádherný postavitel. A začal jsem dělat právě, jak jsme mluvili o divadle na Varu, respektive o Golem teátr, který děláme, tak tam jsem napsal několik her, jejíž hrdinkou je vlastně žena za druhé světové války. Jsou to osudy nejen židovských žen, ale třeba jako i vnučka Richarda Wagnera, která prostě prožívala neuvěřitelný osud v době hitlerovského Německa. Jako. To byla jediná z celé rodiny, která se postavila proti nacismu, která utekla do Švýcarska, pak pro Angličany spolupracovala vlastně na portrétu, vnitřním portrétu Adolfa Hitlera. Oni dělali na tom, protože vlastně s ním znala osobně. Pro ní to byl strýček Wolf. To byl v Bayreuthu pečený, vařený, že, Hitler. Takže to jsou osudy, které se neumí vymyslet vlastně. A jsou strašně působivý. Tak to je materiál, který v poslední době mě pomáhá vlastně pochopit toho, co jsme vlastně, čeho jsme dědici, v jakém konstelaci dějin vlastně my žijeme.
No ale když jste překládal i tolik velikánů, mluvil se třeba o Molierovi, tak jaké to bylo si vedle těch textů zásadních potom vybudovat vlastně to vlastní autorské sebevědomí a ten rukopis, když vlastně překládáte?
To šlo úplně paralelně. To jsou jako dvě řemesla, jako když jste truhlář a děláte stoly a židle. Děláte stoly nebo děláte židle. Trošku to má, každá věc má svoji logiku a musíte mít k tomu jiné nástroje trošku a třeba jinou náladu, jiné rozpoložení.
Když jste mluvil o tom, co vás fascinuje za náměty, za osobnosti, je pro vás třeba současnost v něčem inspirativní? Našel byste tam nějaká témata?
Témat je tady v současnosti hodně, ale já mám pocit, že mě přesahují a že nejsem schopen dohlédnout. Jako. Já jsem trošku ztracen, myslím, že nejsem sám, říkám to otevřeně,
to
protože je nás asi hodně. Takže jsem ztracen a neodvažuji se, dokonce mě právě někdy iritují jako autorské pokusy, které prostě se pokoušejí tu současnost zachytit jako žhavou a stavějí se vlastně jakoby na nějaké konkrétní stanovisko proti něčemu, proti vlastně parciální, částečné, protože já si myslím, že autor má být sice angažovaný, ale má být angažovaný jako nestranný pozorovatel, zkoumatel, jako vědec, který zkoumá. Já se považuji vlastně za vědce, který jako historika třeba, který snaží, když píše o ty minulosti, co nejvěrněji, nejpřesněji vlastně pochopit, co se proč událo, komu se to stalo a proč se tenhle ten člověk ocitl tam a tam a proč se mu dělo to, co se mu dělo. A tady si myslím, že zatím spíš zírám s údivem, kam se to řítí. A nejsem schopen toho odstupu a nadhledu.
No a i ten subjektivní přístup může být legitimní, ne? Něčím podnětný.
Já určitě může být, ale já se obávám, já mám často, mám takový pocit, že prostě je to... Ta autorská ambice se jakoby vyrovnává, znamená vyrovnávat se sám se svým problémem nějakým, samozřejmě, a teprve z toho se skládá nějaká věc. Na to už nemám věk, já už, jak jsem říkal, už není těch 30, kdy se potřebuju do toho světa vpasovat. Já jenom zírám na to, co to je a snažím se porozumět tomu, co se vlastně děje.
Tak já vám přeju hodně sil, ať se vám daří porozumět, ať se vám daří psát. Michal Lázňovský byl dnes naším hostem, dramaturg, dramatik a překladatel. A pustíme si ještě skladbu francouzského hudebního skladatele Daria Milhauda, Scaramouche, a tu na závěr jste vypoentoval.
To je opět autor, který má další jako trošku multikulturní v smyslu v tom, že to je Francouz, ale Žid, který musel v roce 1941 opustit Francii, utéct před Hitlerem. Kamarád Arthur Honegger mu chodil zalévat kytičky a udržovat mu byt, což tím pádem bylo vlastně důležitý, pařížská šestka. A to je autor, který prostě přináší do té francouzské kultury zase takovou tu latinsko-americkou inspiraci, která je taky pro Francii důležitá.
Děkuji. Naschledanou.
Naschledanou.
Od mikrofonu se loučí Karolina Koubová.